Elektroenerģijas tirgu ir plānots atvērt 1. aprīlī, tajā iekļaujot arī mājsaimniecības. Kopš gada sākuma lielākais satraukums ir par paredzamo elektrības cenu kāpumu, starta tarifu izzušanu, kas nozīmē, ka procentuāli lielākais cenu kāpums būs tām mājsaimniecībām, kuras elektrību tērē vismazāk. Nolemts veidot atsevišķu jaunu pabalstu trūcīgajiem elektrības rēķinu nomaksai, par to vienojusies Labklājības un ekonomikas ministri un Latvijas pašvaldības savienība. Studijā esam aicinājuši Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdētāju Andri Jaunslēni. Labrīt!
Labrīt!
3,8 miljonu eiro ir atvēlēti šogad budžetā, lai kompensētu trūcīgajiem iedzīvotājiem ar elektroenerģijas tirgus atvēršanu saistītos izdevumus, maksājumu pieaugumu. 3,8 miljonu pietiekami?
Nu, precīzi droši vien šodien neviens to nevarēs pateikt. Liekas, ka varētu tomēr būt pa maz, tāpēc arī bija sarunas ar abiem ministriem, kad kādi ir varianti, ja šis naudas pietrūks, nu, un kā viņi kompensēt, nu, ekonomika ministrs teica, kad ir iespējami risinājumi, kā varot, teiksim, to atrisināt, bet precīzi to zinās tikai tā, ka to mehānismu iedarbinās, jo nav jau precīzi zināms to mājsaimniecību skaits, jo faktiski tika lēmts, ka, nu, divas kategorijas, uz divām kategorijām attieksies, uz trūcīgām maznodrošinātiem. Un precīzi to mēs varēsim zināt tad, kad nu, to sistēmu iedarbināsim, praktiski tas varētu būt maija mēnesī, un tad varēs prognozēt, cik tās naudas attiecīgi pietiek vai nepietiek, un tas ir atkarīgs no tā, kāda summa būs mājsaimniecībai vai paliks tas variants, kas tagad tiek piedāvāts, ko ir rēķinājuši Latvijas Energo, ka tie 60 eiro vai kāda cita summa, jo par to jau lēmums arī vēl nav pieņemts, un vai šī kompensācija būs uz veselu gadu uzreiz, vai kaut kādos sīkākos termiņos, tas viss var ietekmēt nepieciešamo līdzekļu daudzumu.
Bet nauda būtībā no valsts budžeta?
Jā, nauda valsts budžetā bija paredzēta. Bija paredzēts, kad uzliekot speciālu nodokli atjaunojumiem resursiem, tie, kas nodarbojas vai ar koģenerāciju, vai citiem atjaunojumiem resursiem, no turienes teiksim, tiek iegūt nauda valsts budžetā, no kuras daļa tiek izmantot šo elektrības cenu sadardzinājumu sekšanai.
Kāda ir pašvaldība loma šajā sistēmā, vai jums ir pārliecība, ka Labklājības ministrija tiks galā ar administrēšanu, ko viņš šobrīd ir uzņēmusies?
Nē, nu mēs katrā gadījumā piedāvājam tādu variantu, kur būtu pēc iespējas mazāk administrēšanas izmaksas, un bet sistēma būtu pēc iespējas vienkāršāk un saprotamāk. Tātad statusu trūcīgais un maznodrošinātais jau piešosās situācijas nosaka pašvaldību. Un tātad nākošais, kas ir no šīm personām, kas ietver mājsaimniecību, jo šis status tiek noteikts mājsaimniecībai kopumā, tad no pašvaldības puses to šie status tiek noteikti, tāpat kā iepriekš nekas tur nemainās. Faktiski tās mūsu piedāvājums ir tāds, ka cilvēkam nekur nav jāiet, nekas nav jāiesniedz. Tad, ja viņam ir šis status, tad viņam pienākās. Ja viņš uzskata, kad viņam vajadzētu būt šim statusam, bet piemēram nav, tad parastā kārtībā viņš sociālā dienestā griežās un tad vai nu iegūst status vai neiegūst, un tālāk viņam nekas nav jādara, to visu izdara pašvaldība un valsts, neiesaistot cilvēku. Nu, tas bija mūsu piedāvājums.
Jūtams, ka Labklājības ministrijai bija mazliet savādāk tā schēma iecerēta, tā ka vairāk iesaistot pašvaldības, kādēļ jūs nevēlējāties aktīvāk iesaistīties?
Nē, nu mēs jau pareiķinām, ka nē, nu mēs jau aktīvi iesaistāmies, ja mēs nebūtu iesaistījušies, tad droši vien nebūtu šīs dienas saruna, tāpēc arī mēs piedāvājam to risinājumu. Nu, mēs paši var pareiķināt, tad katrā 119 pašvaldība tiktu katrs enerģijas saņēmējs atrast, katram, teiksim, tiktu skaitīt šī naudiņa, vai tas ir lētāk, nekā, teiksim, to izdarīt centralizēt, apkopojot datus, pieliekot klāt līgumu numurus personām, kurām ir enerģijas piegāde un uz kuriem attiecās. Tad vienā pārskaitījumā to var izdarīt daudz elementārāk ar mazākiem resursiem.
Bet vai nav tā, ka labāk, lai to dara Labklājības ministrija no pašvaldību pozīcijām raugoties, jo vienkārši pašvaldības baidās, ka ja to uzkraus viņām, tad galā var izrādīties, ka nu, pašvaldībām vienā brīdī vajag vairāk naudas nekā ir paredzēts, un tās naudas nav un valdība neiedod, vai tas gadījumā nebija tas galvenais apsvērums?
Kā? Nē, tomēr, teiksim, tas arī, protams, šāda pieeja, teiksim, šo risku momentu noņemtu, ja? Jo valsts faktiski šo, nu, gan valsts pieņem lēmumu par tirgus atvēršanu, gan valsts arī, teiksim, pieņem lēmumu kādā veidā trūcīgā maznodrošinātājiem kompensēt šo cenu sadārdzinājumu. un cik ilgi valsts to dara un kāda apjoma, un tas, protams, ir valsts kompetence. Mēs jau piedalāmies, kā es jau teicu, mēs nosakām šo statusu, uz kuru pamata, teiksim, saņem, bet tur ir vispārīgi noteikumi, kā šis status tiek noteikts. Viņiem ir terminēti vai nu 3 mēneši vai nu 6 mēneši šis status, tad šeit arī ir valstī jāpieņem lēmums, vai mēs, teiksim, šo kompensāciju uzreiz uz gadu dodam šai nu, mājsaimniecībai. Bija priekšlikums, mēs runājam, ka to varbūt uz gadu, nu, pēc, jo mēs retāk to, teiksim, darīsim, jo mazāks administratīvās izmaksas būtu, lai tas ir vienkāršāk un galvenais, lai cilvēkam nekur nebūtu jāgriežas, nekur nebūtu jāiet, nekādas izziņas nebūtu jānes, pret ko mēs kategorijas, teiksim, iebilstam.
Kā jūs redzat, tas ir īstermiņa risinājums, tas šis speciālais elektrības pabalsts vai arī šāda tipa atbalsts paliks... ilgtermiņā.
Ir arī pielieto tādus, teiksim, principus, kad ir aizsargātais lietotājs, un tādā gaidā šis lietotājs tiek aizsargāts, un viņam nenotiek tirgū tik strauji cenu pieaugums, tā kā varbūt nākotnē izvēlēties, teiksim, kādu citu risinājumu, kā aizsargāt trūcīgos maznodrošinātos, bet kamēr nav izvēlēts cits risinājums, domāju, kad šajā brīdī, kad ir ļoti maz laika palicis, domāju, šeit savstarpēji vienojoties, atrodot kompromisu un pieņemot vajadzīgos lēmumus, lai cilvēkiem nebūtu jāuztraucās, tad, kad maijā viņi saņems rēķins, tajā brīdī šai sistēmā jābūt iedarbināta.
Tas ir pagaidu krīzes risinājums.
Tas ir, nu, viņš var arī ilgtermiņā strādāt, ja neizdomā neko labāku, vienkāršāku, vēl varbūt nākotnē, kur mazāk administratīvās izmaksas.
Un šī kompensācija vai jūsprāt? Piedāvātais variants, ko par šo šodien varētu lemt valdību un apstiprināt, vai tas tiešām sniegs tādu reālu atbalstu masturīgajiem, atrisinās problēmas, palīdzēs tik galā ar rēķiniem?
Nu, es domāju, ka nu, tā īsti pareizi mēs varam atbildēt tikai tad droši vien, ka to mehānismu iedarbināsim. Un es domāju, ka šeit galvenais ir lai tieši konkrētai personai, mājsaimniecībai būtu kompensēts, lai viņi reāli saņem konkrētā mājsaimniecība. Nevis vispārīgi. Ja šī summa būs pa mazu, mēs konstatēsim, ka tie pieaugumi ir lielāki, tad droši vien valdības līmenī var domāt, ko tad attiecīgi darīt, vai palielināt šo summu, vai kāds cits mehānisms. Bet, nu, domāju, ka labāk šis variants ir labāks, tad nekā nekāds variants. Un pietiekoši daudz, teiksim, nu, sabiedrība droši vien ir tādā, zinām, mērā izmisumā, vai tad būs vai nebūs šī kompensācija un kāds būs mehānisms. Tas tiks atbalstīts, tad izskatās varētu būt tāda pietiekoši vienkārša schēma, kur sabiedrībai nevajadzētu ne pa ko uztraukties, ka visu varētu beidzot izdarīt bez izziņām valsts un pašvaldību.
Atgādināšu studijā šobrīd iztaujāja Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdētāja Andri Jaunslēni no elektrības tirgus atvēršanas un pabalstiem pārējot pie citas pēdējā laika aktualitātes, ko iesāka Rīgas vēlme noteikt atšķirīgus braukšanas maksas sabiedriskajā transportā Rīgā deklarētajiem un nedeklarētajiem. Kā vērtējat vides aizsardzības reģionālās ministrijas lēmumu, kurš liedz pašvaldībām piedāvāt saviem iedzīvotājiem dažādas privilēģijas attiecībā pret tiem, kas nav deklarējušies?
Ne no to, ka dažādas privilēģijas pret tiem, kas ir deklarējušies, nu, tas ir vienmēr bijis. Jo nu, deklarēšanās ir vienīgā sistēma, kas parāda sasaista ar konkrēto teritoriju. Nu, cita nav. Un protams, teiksim, katra teritorija...
Ministrija saka diskriminē.
Nē, nu, es domāju, teiksim, kad attiecībā uz Rīgu man ir prieks, kad ir dotā brīdī atrast kompromisu un sabiedrība netiek tracināt šogad darbojas esošā sistēma, esam iegūši laiku, un es domāju, tas laiks būtu saprātīgi jāizmanto, lai šeit atrast kaut kādu kompromisu. Es domāju, ka Rīgas šīs biļešu jautājums tomēr ir saistīts ar to, ka 20 gadus notiek diskusija par to, ka Rīga ir mūsu galvaspilsēta, ka viņa atšķirībā no citām pašvaldībām pilda arī galvaspilsētas funkcijas. Kādi, varbūt 10 gadi apakaļ var nokļūdīties, tika panākt pašvaldību likumā divu pantu ierakstīšanu, kad ja pilda šīs galvaspilsētas funkcijas, par to varētu pienākties no valsts atsevišķas finansējums, kur būtu pārskaitīts kāda cita tās galvaspilsētas funkcijas, un valsts to ārpus vispārīgā pašvaldība finansējuma ņemt vērā. Un droši vien tas, ja tāds mehānisms darbotos, tad varbūt arī mēs nebūtu nonākuši pie šādām diferencētām jautājumiem par diferencētām biļešu maksām. Es ceru, teiksim, kad...
Bet šā gada laikā būtu jātiek ar šo jautājumu galā?
Es tā gribētu,
īpaši jā. Īpaši Rīgas likumi.
vai ne, nu, tas nav, faktiski jau būtu jāsāk ar to, ka būtu vienkārši jāfinansē tās galvaspilsētas funkcijas. Nu, jāapsēžas Rīgai un valdībai pie viena saruna galda, jāvienojas, kuras ir tās funkcijas, ko Rīga veic kā galvaspilsēta un ko tas varētu maksāt. Tas varētu noņēmt to spriedzi attiecībā uz šīm biļetēm.
Sarunās starp valdību un Rīgu vienā galda pusē Nacionālā apvienība, otrā pusē saskaņas centrs, tur ir iespējama konstruktīva saruna.
Nu jā, bet ja mēs paskatāmies, kad vienā pusē ir Rīgas iedzīvotāji, otrā pusē ir visi valsts iedzīvotāji, varētu tādā veidā vēst šīs sarunas. Nevis, teiksim, starp politiskām partijām, bet starp mūsu valsts iedzīvotājiem, kuri, teiksim, izmanto konkrēšu pakalpojumu. Manuprāt, teiksim, tas vairāk tomēr ir saimniecības dabas jautājums. Nodalot nos politiku, tie saimniecisku varētu šo lietu atrisināt, ja ir vēlme labām pusēm.
Jā, bet ņemot klāt politiku, mēs redzam, ka viss šīs peripētijas ir ietekmējuši arī daudz citas pašvaldības, kā jūs minējāt, daudzas veido savu iedzīvotāju kartas, nodrošina saviem deklarētajiem iedzīvotājiem kādas priekšrocības. Piemēram, Sigulda. Viņiem arī saka, ka viņi arī diskriminē citus iedzīvotājus.
Nē, nu viņi tā sistēma Siguldā jau darbojas sen, un kamēr nebija Rīgas problēma, tikmēr neviens neteica, ka diskriminē. Es domāju, teicin, ka tā nav diskriminācija, tā ir arī, zinām, piesaistai teritorijai, un zinām, mērā sasaist ar to teritoriju.
Tā jūs konsultējat Siguldu tagad, kā viņiem pielāgoties likumam vai apmēram?
Nē, nu nevienam nav noslēpums, ka visa šīs peripetijas sākās tikai tāpēc, teiksim, ka Rīga izvirzīja to priekšlikumu. Līdz tam neviens to neuzskatīja ne par kādu problēmu. Un tad mēs valstiski, ne mēs, bet principā mēģinājām ar parlamenta un likumdošanas palīdzību vienkārši aizliegt. Tā vietā, lai apsēstos pie galda un izrunāt, kāda varētu būt kompromiss, tā vietā, teiksim, tik demonstrēt spēku pozīciju, mēs pieņemam likumus, mēs varam aizliegt. Tas jau nav ilgtermiņa risinājums. Labāk būtu bijušas sarunas, kāds ir kompromiss, lai varētu atrisināt. Politikā jau kompromiss ir ilgtermiņa risinājumi, nevis, teiksim, spēka demonstrācija no vienas puses. Nu, nomainīsies parlaments sastāvs, ko tad mainīs atkal citādāk likumu, teiksim.
Un politiķa valdība ir sačakrējuši šo sistēmu.
Nē, es domāju, ka faktiski pilnīgi nevajadzīgi tika tracināt sabiedrību. Es domāju, ka tā vietā, ja tur būtu, teiksim, ir priešlikumi bija no Rīgas, būtu bijuši sarunas ar valdību, kaut kādu konstruktīvu, abām pusēm pieņemam kompromisu, tad nevajadzīgi nebūtu, teiksim, sabiedrību nostādīt viens pret otru, rīdzinieki, nerīdzinieki, un viss tas, domāju, nav pareizi. Pareizi risinājums būtu, ja būtu apsēdušies pie galda un atraduši kaut kādu iespējamo kompromisu, kur būtu gan no Rīgas solīts panāks pretī, gan no valdības panāks pretī.
Ja paraugāmies no citas skatu punkta, vai tas nav tāds pašvaldību karš par iedzīvotājiem?
Nu, protams, ņemot vērā mūsu demogrāfisko situāciju, protams, tas varbūt ne karš, bet tas ir mēģinājums, teiksim, piesaistīt iedzīvotājus savai teritorijai. Visā pasaulē mēģina piesaistīt iedzīvotājus savā teritorijā. Var jau to arī uzskatīt citādāk, var to uzskatīt arī par, zinām, patriotismu savai teritorijai, par to, teiksim, lai jaunie cilvēki, piemēram, ir saņem dažādas arī atbalstu un stipendijas, lai viņi atgrieztos apakaļ tajā teritorijā, nu, no kurienes viņi ir nākuši. Daudz paņēmieni tiek bilēt.
Šāda konkurence, jūsuprāt, veselīga? Nu, ja piemēram, raugoties no mazo pašvaldību pozīcijām, kurām iedzīvotāju skaits sarūk, budžets sarūk, viņai aizvien mazāk var nodrošināt un izpildīt pakalpojumus, nodrošināt saviem iedzīvotājiem, jo tās naudas paliek mazāk.
Nē, nu viņš skar viennozīmīgi gan lielu, gan mazu pašvaldību. Un faktiski tā lielākā mūsu problēma ir mūsu demogrāfijas situācija. Tur ir atbild viena. Darbs šeit un tāds atalgojums, kas ir konkurētspējīgs, lai tu varētu ģimeni uzturēt. Tur ir atbildu šiem jautājumiem, un tas mums ir jādara šai valstī, ja? Un tad, teiksim, arī tas palīdzēs arī, zinām, mērā sākt risināt to demogrāfijas problēmu, teiksim, un atbalsts, protams, jaunām ģimenēm, un no vārdiem vajadzētu ar vien vairāk uz darbiem pāriet, un tad mēs to rezultātu arī izmainīt. Cita risinājuma praktiski nav. Un tad tie jautājumi, ko mēs šeit spriežām, vai ne par šo konkurenci, viss tad viņi būtu pilnīgi citādā gaisot. Ne?